Hezké ráno s Českým rozhlasem Pardubice ve čtvrtek 25. září, 6 minut po půl deváté. O víkendu v neděli bude 28. září, to znamená státní svátek, den české státnosti. A my budeme dnes rozebírat s naším ranním hostem státní symboly, jaké jsou ty dnešní. Dostaneme se určitě i k takové drobné historii dne české státnosti. Zdravím Jiřího Kubeše z Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Hezké ráno.
Dobrý den.
No, nejprve ty státní symboly, abychom si úplně upřesnili, ujasnili, jaké jsou ty dnešní, kdo třeba nemá ucelenou představu o nich.
Tak momentálně jich je 6. Velice dobře se to pamatuje, protože jsou to v podstatě velký a malý státní znak, státní barvy z toho vyplývající. Pak tu máme dvě vlajky, státní vlajku a samozřejmě vlajku prezidenta České republiky. No a pak ty poslední dva, toho je státní pečeť, o které se mnoho neví, a státní hymna, samozřejmě tu známe všichni.
No je pravda, že ta pečeť by se mi hned nevybavila, kdybych se nepřipravoval na dnešní rozhovor, to je trochu utajený státní symbol v uvozovkách.
To se moc nedivím, utajený asi z toho prostého důvodu, že pečeti se v podstatě od nějakého 19. století ve velkém nepoužívají, pouze na reprezentační záležitosti, takže většina z nás už dneska ani pořádně neví, co taková pečeť je.
Ty státní symboly jsou pochopitelně zakotvené i v ústavě, ale existují tradiční symboly, které v ústavě nejsou, o kterých se tak běžně mluví, že by to mohly být.
Vy asi narážíte třeba na korunovační klenoty české. No, ty by tam ani být nemohly, protože ruku na srdce, když si řekne, vy vybavíte korunu, svatováclavskou korunu třeba, tak to je symbolem samozřejmě českého státu, dejme tomu, může být, ale spíš toho staršího českého státu, to znamená doby monarchie. To znamená, dneska v době republiky asi těžko dostaneme do ústavy korunovační symboly. Nebo možná narážíte na tradiční rostliny, zvířata, které by se mohly...
Ten strom lípa mě napadnul.
No, jasně. Ano, říká se, já nevím, Němci dub a jsou různé státy v Evropě, které mají své národní stromy a rostliny, že jo, vzpomeňme na Skotsko třeba, to známe. Tady ta lípa samozřejmě není oficiálně v té ústavě zakotvená, ale když se podíváme pozorně na ty státní symboly, tak ji tam najdeme. Najdete ji třeba na té standardě, na té vlajce prezidenta republiky, najdete ji ve velkém státním znaku a je dokonce i na té pečeti. Ale ne ve formě samozřejmě stromů, ale spíš lipových ratolestí, větviček.
Proč jsou ty státní symboly? Proč je stát používá? Čemu mu slouží?
No tak každé společenství se musí s něčím identifikovat, s nějakou svojí historií. Musí si na tu historii nějak sáhnout, na nějak si na ní vzpomenout. Musí si vybavovat a vzpomínat na ty okamžiky, které stojí za to pro tu republiku naší, samozřejmě v tomhle konkrétním případě, proč na ní vzpomínat. To znamená, my vzpomínáme na vybrané okamžiky v podstatě našich dějin, vzpomínáme na začátky českého státu, vzpomínáme na potom republiku, vznikej republiky v roce 1918 a na tyhle ty okamžiky. Asi momentálně nebudou lidé chápat, proč bychom měli třeba vzpomínat na nájem doby Rakouska-Uherska, proč bychom měli mít místo bílo-červené spíš v oblibě černo-zlatou, což byly říšské barvy, ale třeba před 100 lety na tomto místě, kde bychom seděli, tak bychom se bavili asi úplně jiný barva.
Kde můžeme najít tedy ten původ státních i tradičních symbolů? Tradiční symboly máme na mysli právě korunovační klenoty a lípu například. Kde jsou ty základy?
No tak kdybychom to striktně za to zhnali až na ty první zmínky, tak se samozřejmě můžeme dostat třeba u té lípy ke Kosmovi. Až do opravdu hlubokého středověku, kde se objevuje třeba zmínka o tom, a to všichni známe, z vyprávění o Přemyslu Oráčovi, jak si pro ně kněžna Libuše nechala poslat a on se teda na její vyzvání dostavil z těch svých stadic do Prahy a tam on si sebou přivezl některé věci, samozřejmě, které připomínaly jeho původní povolání, no a mezi nimi byly také lipové líčené střevíce, které se pak v uvozovkách na věčné časy uchovaly ve Vyšehradské klenotnici. Takže třeba tam už je zmínka o té lípě ve vztahu k Přemyslu Oráčovi, jakoby symbolickému zakladateli přemyslovské dynastie například.
Česká republika je mladý stát, od roku 1993 existuje, tím pádem i ty státní symboly jsou v uvozovkách mladé, když odkazují na takto dávné časy. Jak se měnil v dějinách vztah Čechů ke státním symbolům a jaké byly v dějinách vůbec státní symboly?
No asi ty nejstarší, to je samozřejmě znak. Velký a malý my dneska říkáme, ale když se podíváme zpátky do té historie, tak v každém tom období je to trochu jinak. Původně o nějakém velkém nebo malém, ta terminologie prostě nebyla známa, o tom se nemluvilo. Prostě to byl zemský symbol, respektive symbol panovníka, který on přebíral. Tudíž se nebudeme asi divit, že právě třeba z 13. století pochází už z hlubokého středověku, pochází ten symbol lva, který máme doložený poprvé v podstatě u těch sice nevládnoucích přemyslovců, ale oni měli s jedním ocasem lva a později u Přemysla Takara druhého už dvouocasého lva, to znamená, jsme v polovině 13. století. tam někde je třeba kořen tohohle symbolu. Ale všechny ty ostatní symboly jsou třeba kořeny v 19. nebo až v tom 20. století. Když se podíváme na naší státní vlajku, říkáte Mladá republika z roku 1993, to je pravda, ale její předchůdce byla Československá republika a ona přišla právě v roce 1920 s naší dnešní státní vlajkou. A z tohohle pohledu vlastně naše vlajka je už stařička, protože málo kdo z nás bude pamatovat její začátky. Vznikla v roce, první návrh se objevil v roce 1919, takže letos je 95 let.
Rozebíráme státní symboly s Jiřím Kubešem z Ústavu historických věd Fakulty Filozofické univerzity Pardubice. To je dnešní ranní host a je k dispozici taky vašim případným telefonickým dotazům. Ještě tak 5 minut přibližně bude trvat náš rozhovor. Nakousli jsme tady téma před písní dvojbarevné vlajky, která není až tolik známá, obecně se nevžila, prakticky se nepoužívala, pokud to říkám správně. Proč a kde se vzalo to, že by měla být vlajka původně dvojbarevná?
No dneska si myslíme, že nevžila, ale kdybychom žili zase před těmi 150 lety, tak vlastně jinou kombinaci než bílo-červenou pro vyjádření českého národa a české budoucí státnosti, požadované státnosti, tak bychom jinou ani neznali. Nějaká modrá barva by nás tam tehdy velice překvapila. Ono to vychází ze staršího samozřejmě zase znaku. A všichni víme, známe to, víme, že ten lev je stříbrný, respektive bílý z našeho pohledu na červeném poli. A odsud právě přichází ty hlavní heraldické barvy. Bílá a červená. A ty se dostaly právě do těch původně praporů, teprve později vlajek, protože vlajky jako takové, to je moderní záležitost, to je opravdu zase záležitost až 19. století, ale jejich mi předchůdci byly prapory. A ty prapory máme doložené v této bílo-červené kombinaci už v 16. století. Takže to má jistou tradici a právě po, především v tom 19. století potom vystoupila potřeba té bílo-červené pro ten nově formující se český národ, který se takhle odlišoval právě od té říšské symboliky, o které jsme se bavili předtím. Černé a zlaté.
Je zajímavé, že tady máme před sebou návrhy, kde právě, jak jste to přesně říkal, převažuje ta bílá a červená, modrá tam jenom na okraji.
Ta modrá se tam dostala skutečně až po roce 1918, v momentě, kdy vznikla Československá republika, protože když se rozpadlo Rakousko-Uhersko a vznikly postupně ty nástupnické státy, tak každý z nich řešil samý problém, ten samý problém. Musel si vytvořit nové symboly státní, včetně vlajky. No a když dneska víte, jak vypadá polská vlajka nebo rakouská vlajka, tak víte, že tam dominují úplně stejné barvy, bílá a červená, ovšem trošku z jiných důvodů. To není odkaz na českou státnost, třeba u Rakouska je to odkaz na původní habsburský znak, tam byla také bílá a červená. No a protože by se to asi velice pletlo, tak se snažili to odlišit. No a přišli právě na ten nápad dát do toho třetí heraldickou barvu. A to by byla modrá, jak všichni víme. A to ze dvou základních důvodů. První věc, ta bílo-červeno-modrá kombinace odkazuje na obecně slovanské barvy, slovanská trikolora, to byl tehdy oblíbený pojem. A druhá věc, také tam potřebovali dostat nějakou barvu Slovenska, protože Slovensko to je vlastně ten nový oříšek, proto vznikaly ty nové symboly po roce 1918. Potřebovali tam dostat to Slovensko, které původně bylo součástí úplně jiného státu, vlastně Uherska, uherských zemí. Tak proto ta modrá. Pro Slovensko.
Když se vrátíme právě do dob společného Československa, tak existoval nový malý státní znak, tuším někdy od roku 1960. Říká se mu, že to je heraldický unikát, nebo tak jste mi to naznačovali, jsme se bavili před rozhovorem.
Unikát jsem myslel tak v tom správném slova smyslu, ale zároveň také v uvozovkách, protože heraldici dodnes v podstatě se nemůžou sjednotit, jak na tenhle ten státní znak se dívat. On totiž asi úplně nejtrefněji vyjadřuje tu socialistickou ideu, protože, jak jste naznačil, bylo to v roce 1960. Byla přijata socialistická ústava a vznikla Československá socialistická republika. A právě tehdy se uvažoval nad tím, jak dostat tu socialistickou symboliku do toho znaku. A tudíž oni potřebovali tam dostat především hvězdu, která odkazovala na Sovětský svaz. No a ta hvězda by se nad toho lva špatně vešla, kdyby tam byl původní štít. No tak vymysleli, že tam dají úplně netradiční štít, který v heraldice předtím nikdo nikdy nepoužil. A v tom je právě ta první unikátnost toho štítu. Je to takzvaná husická pavéza. A pokud si vybavíte husické štíty, tak víte, že měli nahoře špičku. A právě do té špičky se potom mohla ta hvězda schovat. Takže to je právě ten první unikát. Tvar. Za druhé, ta hvězda. No a za třetí, oni nám toho lva odzbrojili. Doslova do písmene. Udělali z něj takového nahatého bojovníka, by se dalo říct. Protože nemá korunu, aby se tam vyšla ta hvězda. Nemohla se tam vejít koruna poto. A odzbrojili ho, to znamená, že nemá ani drápy zlaté, jak původně měl a tak dále.
Můžeme někde vidět toto, o čem mluvíme, protože jedna věc je o tom mluvit a druhá věc je podívat se přímo na ty státní symboly.
No, stačí se podívat na webové stránky například ministerstva vnitra, kde je o tom hezká publikace ke stažení a tam se můžete dočíst a také prohlídnout veškeré ty symboly. Pokud by vás zajímaly třeba ty starší návrhy vlajek, jak se původně navrhovaly v tom roce 1919, 1920, 20, tak momentálně mám před sebou třeba článek z časopisu Živá historie z posledního čísla říjnového 2014, kde je krásná obrazová příloha, kde se můžeme také podívat na to, jaké různé návrhy třeba na tu vlajku mohly být. Ale není to tu jenom o vlajce, jsou tady i články třeba o hymně a o dalších státních symbolech.
My ten dnešní rozhovor máme jako takovou předehru nedělního dne české státnosti. Jenom v krátkosti na závěr, jakou prošel historií?
Ten den, no historii, jestli se to o tom dá ještě říkat, jakou historii, no samozřejmě všechno má svoji historii, i kdyby to bylo 10 sekund a my už máme 14 let, tenhle ten svátek od roku 2000, kdy byl zaveden, tehdy padl návrh na rozšíření právě počtu státních svátků a dostalo se to do poslanecké sněmovny z parlamentu České republiky a původní návrh zněl, který zešel z výboru, který se tomu věnoval, že by se to jmenovalo Den české státnosti pomlčka svatý Václav. My dneska víme, že se to jmenuje pouze Den české státnosti bez toho svatého Václava, i když to vlastně teoreticky za to je na svatého Václava. Ale oficiálně ten název je bez toho svatého Václava, protože tehdy se rozvinula obrovská diskuze o tom, jestli vlastně připomíná toho svatého Václava, jak se na něj vůbec máme dívat, na toho svatého Václava. No a samozřejmě padalo tam spousta z úst politiků a historických soudů. Znáte to, když se potřebuje politik vyjádřit a vezme si nějakou historickou paralelu, tak to většinou nedopadne úplně šťastně, protože historici moc dobře vědí, že historie se chápe a nesoudí, když to oni většinou soudí. Takže řeknou naprosto jasný soud, takhle to bylo a jinak to nemohlo být. A tak studíš třeba svatý Václav v očích tehdejšího pana premiéra, což je momentálně pan prezident, tak byl označen za kolaboranta, v podstatě někdo, kdo podlehl vlastně té sousední říši a spolupracoval s ní. A tehdy pan premiér vyjádřil názor, že si nedomnívá, že by takový symbol vlastně měl něco vztahovat k modernímu českému národu a k dnešku. Proto ten svatý Václav nakonec toho názvu vypadl. Zůstal jenom Den české státnosti od toho roku 2000.
A právě o něm a taky o státních symbolech jsme mluvili s Jiřím Kubešem z Ústavu historických věd Fakulty filozofické univerzity Pardubice. Díky za váš čas, za návštěvu ve studiu a příjemný den. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.